habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka caweyska caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaya washington waa fiidimo isniin ah bisha julaay ee sanadka 2022 waa 12 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah diyaarad mucaawino u siday magaalada Boosaaso oo dib loo celiyey kadib markii iska hor imaad uu ka dhacay agagaarka garoonka magaalada Boosaaso.
Ciidan ka tirsan ciidamada BTSF ee ciidamada Puntland ka mid ah ayaa waxa ay damceen in ay garoonka kusoo galaan ilaaladii garoonka diyaaraduna waxa ay diideen inay soo galaan oo waxay u sheegeen inaan la ogolayn gaadiid dagaal iyo ciidamo qoryo wata inay gudaha garoonka ay galaan.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan qaar ka mid ah waalidiinta askarta lagu tababaray Eritrea oo soo dhoweeyey boqoshadii madaxweyne Xasan Sheekh uu ugu tegey askartaasi.
Waxaan leenahay maanta waxaan taaganahay farxad meeshan ku ooyi jirnay baan ku faraxsannahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyneena dalkeenna Soomaaliya waa u duceeyaynaa meel kastoo tagaba Ilaahay waxa la qabto madaxweynihii jira oo jooga Allaha ka dhigo aad baa nooga farxiyey farxad baan ku seexanay saaka ku soo toosnay meeshan anaga hadda mudaharaad kuma hayna waxaan ku haynaa banaanbax farxadeed.
Qodobadaas iyo qodobo kaleba waxay idinku soo socdaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiisha dalka Ukrain ayaa sheegay in ciidamada dalka Ruushku in ay duqeymo dhinaca cirka ah ka geysteen magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Kharkiv, halkaas oo ay ku burburiyeen iskuul iyo dhisme ay deganaayeen dad rayid ah, waxaana goobtaas ku geeriyooday 3 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 28 qof oo kale. Gudoomiyaha gobolka Kharkiv ama magaalada Kharkiv ayaa sheegay in Ruushku uu gantaaladiisa la beegsaday bartilmaameedyo ay degan yihiin dad rayid ahi. Saraakiisha dalka Ukrain ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Ruushku in ay duqeeyeen dhisme ka kooban 5 dabaq halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 15 qof. Waxaana mas-uuliyiinta dalka Ukrain ay sheegeen in loo malaynayo in ilaa 20 qof oo kale inay ku hoos jiraan burburka dhismahaasi. Ruushka ayaa maalmahan wuxuu waday weeraro khasaare badan dhaliyey oo lagu bartilmaameedsaday dhismayaal ay degan yihiin dad shacab ah. Hase ahaatee, saraakiisha hogaaminaysa duulaanka Ruushka ee dalka Ukrain ayaa ku doodaya in ay bartilmaameedsadeen oo keliya goobo ay ku sugan yihiin ciidamada dalka Ukrain. Magaalada Chasivyar ee dalka Ukrain ayaa la filayaa in ay haatan noqoto bartilmaameedka ugu weyn ee ciidamada Ruushku si ay u hantiyaan gobolka Doneski. Dalka Sri Lanka ayaa maalintii labaad ku jira firaaq maamul kadib markii hogaamiyaasha mucaaradku ay ku guuleysan waayeen in ay ku heshiiyaan cidda bedeli lahayd hogaamiyaashii dalka Sri Lanka ee sheegay inay xilka ka degayaan kadib markii dibadbaxayaal cadhaysan ay la wareegeen aqalkii baarlamaanka iyo weliba xafiiskii ra'iisul wasaaraha. Dibadbaxayaasha oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wacad ku maray in ay sii joogi doonaan aqalka madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ilaa iyo inta ay rasmi ka noqonayso iscasilaadda madaxda hore, xilkoodana ay la wareegi doonaan mas-uuliyiin cusubi. Afhayeenka baarlamaanka ayaa sheegay in uu madaxweynaha dalkaasi xilka ka degayo, hase ahaatee ra'iisul wasaaraha ayaa isagu weli wuxuu ku adkaysanayaa in uu xafiiska sii joogi doono ilaa iyo inta ay xukuumad cusubi xilka kala wareegeyso. ستيف بانون او احالة تليه مدحويني هوري دلكن مريكن كا دونال ترام ايا اوشيغي قدي دا كونغريس كا بارا يا ويرر كي لحدي جانوري اي سنت كي لوكن يو كوبي لباتن لغو قادي اقل كا بارلمان كا اي دلكن مريكن كا ان او ديار او يهي ان او كامر خاتي فرو وحي او كا او غادع داداسي وكالد دا ورر كا رويترس ايا شاكتاي ايا عرقتاي وراق او قري قرين كا ادو ديا ستيف بانون او لغو مقعابو روبرت كاستيلو ستيف بانون او احاش او اح شخصي عان كا اح غوبها ورباهينتا اي غرب كا مديك اسلامر كانا احاش شخصي ادو دواو مدحويني دونالد ترام ايا مركي هوري لقرشي ان محكمد لسو تاغو بشان جولاي سديدي طبان كيدا ايادا او لو هايستو لبدع ودود او اح ان او ديدي ان او كامراك فرو وحي او كا او غاد عددي لحدي جانوري ايا ان او بحيو دوكومنتيو لغا عطسدي وراغ دا كسو بحداي قرين كا ايا لغو شيغي ان ستيف بانون او دور بداي ان او سي دا فران امرك فرو لكن زو لوفغرين او اح حبين كاترسان قد دا كونغريس كا مرايكن كا او كاترسان حسبيغا ديمقراطيغا ايا او شيغي تلفشن كا سي انن ان سي دا عاديغا اح ان قد دو اي لايالان دونان ستيف بانون ورايسي البابدو اي او حرينيهين ديغي سيال انتا وحان نغا اي غوركيني الدوني دا هاتن او ديار غروبا قيبها كلا اي دا عدا عويسون ونكسن ديغي سيال هالكا نغالا سعوتان والان تافكا سوماليغا اي فيو اي او ايدن كاي مانيسا واشنطن هاتن بوساسو diyaarad mucaawino u siday magaalada Boosaaso oo ay la socotay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Saadiye Yasiin Samatar ahna kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta laga celiyay Boosaaso kadib markii ay soo cagadhigtay garoonka diyaaradaha dhinaca kalena waxaa ka dhacay banaanka garoonka iska horimaad dhexmaray ciidamada badda ee BMBF ee garoonka amnigiisa gacanta ku haya iyo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Puntland warbixintan waxa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac
10 askari ayaa ku dhimatay tiro ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii isku horimaad uu ka dhashay muran ka dhacay afhafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso halkaas oo ay soo cagadhigtay diyaarad siday mucaawino oo ay la socotay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Saadiye Salaad wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in isku horimaad koobani uu dhexmaray ciidamo ka wada tirsan Puntland isla markaasna uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacba inkastoo uusan sheegin tira koob saxa
sida aad u maqashoon tihiin saakay waxaan ku warhelay in ay diyaarad ka imanaysay Muqdisho ay garoonka ay ku soo deegantahay oo imanaysay garoonka diyaaradaha ee Boosaaso kadibna diyaaradii markii ay garoonka timi waxaan loo sheegay in diyaarada la socoto dhimashooyinka baarlamaanka Soomaaliya Saadiyo wuxuun gargaar ahna ay diyaaradda saarnaayeen halka hadday hawshu joogtay ciidan ka tirsan ciidamada DCSF ee ciidamada Puntland kamida ayaa waxa ay damceen in ay garoonka kusoo galaan ilaaladii garoonka diyaaraduhuna waxa ay diideen inay soo galaan oo waxay u sheegeen inaan la ogolayn gaarii dagaal iyo ciidamo qoryo wata inay gudaha garoonka ay galaan halkaasaa lagu celiyey kadibna celintii la celiyey iyo xoogii ay dareen inay ku galaan waxaa ka dhashay khasaara ka dhashay markaanu intaa ka warhelay waxaanu la xiriirnay dhammaan laamihii amniga iyo saraakiisha ciidamada waxaan amar ku bixinay ciidamadii halkaas soo aaday inay xiriirhoodii ku noqdaan ciidamadii difaaca garoonka gacanta ku hayeena iyo difaacooda hayaan in hawshan halka lagu xakameeyo waa la wada socotaan dalka abaarada hanba ka jira oo aad u baahsan oo dhibaato badan ku haya dadka deegaankaba laguna wada mashquulsan yahay gurmadka abaaraha oo dowlad iyo shacab lagu wada mashquulsanaa ciidamaduna ay qayb ka ahaayeen gargaarka abaaraha iyo dadka tabaalaysan inay u gurmadaan waxaanu marka annagu arintaa xakameynayna waxaanu ciidamadana aan ku wargelinay hawlihii abaaraha iyo taakulayntii abaaraha iyo qorshihii lagu wajahay ciidanka intii difaaca ku jirtay iyo intoodii kale inay galaan hawshaana ay halka ku dhamaato.
Wasiirka ayaa sheegay in diyaaradda ay la socotay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Sacadiye Salaad ee siday mucaawinada aan maamulka Puntland la socon, waxana uu sheegay in iminka ay dib ugu laabatay magaalada Muqdisho.
Diyaaradda si nabadgelyo leh waxay ugu noqotay magaalada ay awal ka soo kacday Muqdisho, iyadoo ay gudoomiyihii ku xigeenkii baarlamaanka iyo editor la socotay ay saaran yihiin.
Xaaladda garoonka diyaaradaha ayaa wasiirku sheegay in ay degan tahay iminkana ay gacanta ku hayaan ciidamadii horay u joogay.
Haddeerna xaaladda magaalada Boosaaso waa xaalad dabiiciya, ciidamadii amniga gacanta ku haya garoonkii iyo dhulkii ay dhibaatadu ay ka dhacday. Wax sidoo haddii taaganna jiran xaaladdu waa kale degan tahay.
Shan ka mid a isimada Puntland ayaa magaalada Boosaaso shir jaraa'id oo ay ku qabteen waxa ay kaga hadleen dagaalka maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ka mid ahaa isimadan ayaa ku baaqay in xaaladda la dejiyo lana baaro sida wax u dhaceen.
Waxaan malaynayaa in dawladda federaalka iyo dawladda maamulka Puntland inay wada xiriir wada shaqeyn iyo deehadayba cusub yihiin inay ma filayn in dhib ay jiddo. Anagu marka waxaanu garan karno maaha, waxaan isleenahay hawshaasi waa arrin khaldan. Waddankana mucaawinada iyo waxa loo keenayo gaal iyo muslim wixii wada ummadda dhiban in loo keeno mucaawinada oo la soo gaarsiiyo. Saasaan anagu soo jeedinaynaa. Arrinka labaad waxa weeye shaqaaqada iyo xabadda maanta ka dhacday magaalada. Waxaan leenahay labada daraf oo ka wada tirsan ciidanka inay xakameeyaan xabadda iyo dhibaatada.
Xaaladda garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa iminka degan, waxaana gacanta ku haya ciidamada BNBF oo horay u joogay. Waanwaan ay sameeyeen odayaal, waxgarad iyo saraakiil ayaa lagu guuleystay in la kala qaado ciidamadii ishor fadhiyey ee ay israsaasayntu dhex martay. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Awisin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington si toosa idinka imanaysa. Kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Eritrea uu booqasho ugu tegay ciidamada Soomaalida ah ee lagu tababarayo dalkaasi, ayaa maanta qaar ka mid ah waalidiinta askarta ku maqan dalkaasi ay isugu soo baxeen in ay soo dhoweeyaan tallaabada uu madaxweynuhu doonayo inuu ku soo celiyo askartaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Eritrea ayaa maalmihii ugu dambeeyay booqanayay xeryaha ay ku jiraan ciidamada Soomaaliya ee halkaasi tababarka u jooga, kuwaasoo in muddo badqabkooda ay su'aalo badan hareeyeen. Madaxweynaha ayaa laga filayaa inuu diyaariyo qorshihii dib loogu soo celin lahaa ciidamadaasi oo tiradoodu madaxweynihii hore Soomaaliya ku sheegay inay yihiin 5,000 oo askari. Waalidiinta askarta ku maqan dalka Eritrea ayaa maanta Muqdisho ka dhigay bannaanbax ay ku soo dhoweynayaan safarka madaxweynaha uu ku tagay dalkaasi.
Waxaan leenahay maanta waxaan taaganahay farxad, meeshaan ku ooyi jirnay baan ku faraxsanahay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyneena dalkeena Soomaaliya, waa u duceynaynaa meel kastoo tagaba Ilaahay waxa la qabto. Madaxweynihii jira oo jooga Allaha ka dhigo, aad buu nooga farxiyey. Farxad baan ku seexanay saaka ku soo toosnay meeshaan. Anaga hadda mudaharaad kuma hayna, waxaan ku haynaa barnaamij farxadeed oo nagu duceeyayna madaxweyneena iyo ubadkeenna naga maqnaa sida uu maaragtay Ilaahay ugu soo fududeeyo, cadowga uga soo dhex bixiyo. Waxaan intaas tala murugaysnayna maanta murugteeda isagaa naga gujiyo. Waana mahadsanahay Xasan Sheekh Maxamuud. Qayl iyo guul aan u rajaynaynaa insha Allah ilmaayagiina inuu sida ugu fudud oo ugu dhaqsaa badan waaba hayaabe. Annagoo haysanay noola mid taha maanta gacanta ku hayna nala joogaan. Wixii noolna waa nool iyo wixii dhinteenna Allah u naxariisto meela laga dhibanay lama arko. Marka waxaa rajaynayna waxa farxad noo istaaga uu dhex tagayba.
Calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan Allaha wadala u mahad celinaynaa kasoo kow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha iyaga ah cusub, ha jiro ha joogo, cadowgiisa Allaha qabto, ilaahay iidankiis waa u ducaynaynaa maadaama ilmaha yagii hadda muuqoodii aan aragnay oo hadalkoodii aan maqalnay haddana waxaan ka codsanaynaa inuu dhammaystiro oo uu noo keeno baan uga dhammaystira hadda ka hor wax nala hadla maanu arag waxnala hadalna maanu arag laba sano iyo bar baanu wareegaynay waa nala ku tirdilay waa nala ku laayay dad baa hadda alaankaa maxay ahayd u jajaban alxamdulilah madaxweyne xaasan shiikha muhajiro ha joogo waana u mahad celinaynaa khayr allaha siiyo xooggiisi isagaba wax salallaha siiya awlaaddiisa
awalow ilaahay baa mahad u sugnaatay kun iyo kow jeer iyo malaayiin jeer isagay u sugnaatay oo aan la qiyaasi karin maanta farxadda waalidiinta halkan taagan oo ay ku faraxsan yihiin madaxweynihii soomaaliya oo ilmahooda ka soo dhex hadlaya sidaasi darteed mar labaad waxaan u mahad celinaynaa xasan sheekh iyo wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya annagoo uga mahad celinaynaa dadaalka iyo juhdiga uu ku bixinaya awlaadda soomaaliyeed ee halkaa ku xayiran
dhinaca kale siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan safarka madaxweynaha soomaaliya uu ku joogo dalka eritreya iyo booqashada uu ugu tegay askarta soomaaliyeed ee halkaasi lagu tababarayo maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka
tallaabada uu qaaday mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee uu ku tegay eritreya waa arrin aada mudan in lasoo dhaweeyo ee dadka soomaaliyeedna ay u wada riyaaqeen sababtoo sidaan la socono askarta lagu tababarayo eritreya waxa ay lahaayeen xaquuq oo asaasi ah ood u maraysa xaquuqdoodii dhammaan in lalaalay qofka askariga markuu tababar ku jiro waa inuu xaqu leeyahay ama inuu telefon ama boose uu kula xiriiri karo ehelkiisa sidoo kale haddii uu xanuunsado oo xanuunkiisa uu yahay mid daran waa in lasoo wargeliyo ehelkiisa fasaxyada xiliyada lagu jiro oo kale sida hadda aan ku jirno xilliga ciid oo kale aan ku jirno askari waa inuu heli karo fasax uu ehelkiisa uu kusoo booqdo haddii tababarka uu yahay tababarka muddo dheer qaadanayo oo sanadii ka badana dee waxaa jirada iyo fasax sanadeedkii ayaa jiraya waa in askarigii loo ogolaado inuu ehelkiisa soo booqan karo sidoo kale haddii ay reerka kusoo kordhaan wax deg deg ah oo tusaale ahaan uu aabihii ama hooyadii ama qof kale oo ehel ah oo muhiim ah u dhinto waa inuu jiro qaab ee askariga lagu wargelin karo marka xuquuqyo fara badan ay lahaayeen askartaas ayaad u maraysaa inay laalnaayeen oo ay maqnaayeen muddooyin dheer marka dadka soomaaliyeed waxay ku riyaaqayaan inay arkaan inay ilmahoodii weli nool yihiin inay ilmahoodii la xiriiri karaan inay ilmahoodii dalka dib ugu soo laabanayaan
sidoo kale doctor cabdicaziis nuur oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey booqashada madaxweynaha ee dalka eritreya
safarka iyo socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tegey wadanka eritreya iyo booqashada uu ugu tegey ciidanka soomaaliyeed ee halkaasi lagu tababarayey runtii waa tallaabo aad u weyn taasoo niyadhis u ah ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna waalidiintii dhalay ubadkaas runtii waxaa ku wareegsanaay ama gadaamay shaki weyn mustaqbalka dhallinyaradaas la askareeyey askarta soomaaliyeed loo tababaraayay inay noqdaan taasoo laga waayay wax war ah muddo dheer dowladdii xilligeeda dhammaadana ay ka warbixi diiday ilaa maalinkii ugu dambeeyey madaxweynaha soomaaliya uu wareejinayay xilka oo uu sheegay in ciidankaas xalkaasi ku maqan yihiin isagoo xadiday tiradooda runtii maanta in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu joogo waddanka eritreya booqashona ugu tagay ciidankii soomaaliyeed waxa ay muujinaysaa niyadhis weyn iyo rajo ka imaanaysa dhanka waalidka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waana runtii tallaabo mudan in la bogaadiyo qof kasta oo soomaaliya oo muwaadinana uu soo dhoweynayo waxaana rajaynayaa inay dalkooda dib ugu soo noqdaan
waalidiinta maanta bannaanbaxa ka dhigay magaalada muqdisho ayaa la xasuustaa in dhowr jeer oo hore ay caasimadda ka dhigeen dibadbaxyo ay ku dalbanayeen inay xog ka helaan xaaladda ciidamada tababarka loogu qaaday dalka eritreya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse warbixintaasi magaalada muqdisho inooga soo diray halkaan kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa haatanna dhinacaas iyo magaalada boorama haddii aan eegno tababar la xidhiira doorka warbaahinta ee ka wartabinta isbeddelka cimilada ayaa dhowaan lagu qabtay magaalada boorama ee somalilan tababarkan ayaa socday muddo afar maalmood ah haddaba wariyaha v o a haashim sheekh cumar good oo la kulmay qaar ka mid ah saxufiyiintii ka qayb gashay ayaa warbixintan inoo haya
waan maasantay Haashim, magacaygu waa Xamdi Xayaad, waxaan ka shaqeeyaa media Cadaadeeg. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqdo toobadka isbeddelka cimilada, maadaama lagu jiro waqtigii isbeddelka cimilada, in laga diyaar garoobo iyo in laga baraarujiyaba ay waqtigeedii taagan tahay. Waan u mahadcelinayaa macalimiintii na barayay iyo sidoo kale dadka waqtiga ku lumiyay ee nala qaatay waqtiga. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqday waxyaabo fara badan oo isbeddelana, insha Allah waad naga arki doontaa wax badan oo ka faa'iiday.
Maxaad ka faa'iiday ee kamid ah waxyaabaha aad ka faa'iiday tababarka?
Waxa kamid ah waxyaabaha aan ka faa'iiday Haashimow u diyaar garowga warbaahinta, oo aad moodo inta badan warbaahinta Soomaalida inay ku mashquulsayin siyaasadda, inay ku mashquulsayin waxyaabo kale oo aanay u carbisnayn isbeddelka cimilada, laakiin hadda ay waxyaabo fara badan nooga baraarujisantay.
Bismillah, magacaygu waa Suuban. Tababarkan horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kastoo qabatay, cid kastoo ka telefishinka saamaan ka socda anigu. Tababarkan si guud waxaan uga faa'iidnay miidiyaha iyo weliba sidoo kale sidii miidiyuhu la jaanqaadi lahaayeen isbeddelka cimilada, taasi oo ah xaalad hadda taagan, isla markaana munaasiba inay miidiyuhu fokus ka saaraan waxyaabaha kalena ay kasoo leexiyaan diiradda, oo ay taas ay xoojiyaan ka hadalkeeda iyo weliba sidoo kale ka warqabkeeda, maadaama ay tahay xaalad muhiima oo bulshadana u muhiima. Waad mahadsan tahay.
Magacaygu waa Sagal Guure, waxaan ka socdaa Bulsha TV. Tababarkan waxaan ka faa'iiday Haashim, ugu muhiimsan baa waxay tahay waxaa laynagu baraayay sidii looga warrami lahaa isbeddelka cimilada. Runtii anigu Soomaaliland intii aan joogay yaro, intii aan wariyaha ahaa, maan gelinba ama kamaan qayb qaadan tababar ku saabsan climate change-ka. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ahayd inaan barano bal sidaan uga warrami lahayn ama aan usoo bandhigi lahayn maxaadahaayay cimilada isbedbedelka inuu ku yimaado. Sayn ognahay baryahan dambe weliba cimiladu way sidii horema ha way isbedeshaa. Marka maadaama aynu hore u arki jirin oo iminka qoladan igbada inoo keentay, waxaan leenahay waad mahadsan tihiin. Waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka faa'iidayna waxay ahayd inaan bal ka warrami karno inta badan maadaama wariyeyaashu ay ku mashquulsan yihiin siyaasadda iyo waxyaabaha iyo arrimaha bulshada iyo waxyaabaha noocaas ah, inay bal ka warrami karaan xaaladaha kale ee jirka. Aad baad mahadsan tahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Haashim, aad baad u mahadsan tahay. Magacaygu waa Sey Jaamac Ciise, wasaaradda faafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland maga shaqeeyaan ka socda. Tababarka waxyaabo badan baan ka faa'iiday oo lagaga hadlayay isbeddelka cimilada iyo ka warranka deegaanka. Deegaanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lafdhabarka u ah nolosheena. Deegaan la'aan ayna noolaan karin, taasina ay muhiim tahay inaynu ku tababarno oo aynu ku baraarugsanaano sidaynu deegaankeena aynu u ilaasho lahayn. Haddaynu saxafiyiinahayna waxayna saaran mas-uuliyadda gaar ayna saaran inaynu bulshada uga warbixino oo aynu gaadhsiino waxyaabaha yacnii deegaanka dhibaatada kuwaa sidii looga hortagi lahaa ee ka waranka deegaanka oo mas-uuliyad naga saaran tahay. Aad baan ugu mahadnaqayaa tababarkan aynu maanta qaadanay oo maxayhida igadoo ina siinaysay macalimiintii iyo tiimkii oo dhanba. Anigu hore deegaanka ugama warami jirin, laakiinse iminka waxay igu dhiirigelinaysaa waxyaabahan aan bartay in aqoonteeda dadkayga aan uga faa'iideeyo, isla markaana aan dadka bulshada inagu xidhan maadaama aynu warbaahintii nahay aynu barno maxaan dhahday waxyaabaha dhibaatooyinka ku ah deegaanka, isla markaana aynu ka wada qayb qaadano. Aadna waad u mahadsan tahay.
Haashim, aad baad u mahadsan tahay. Magacaygu waa Xamdi Xayaad, waxaan ahay suxufeed madax banaan. Waan ku faraxsanahay tababarka isbeddelka cimilada inaan qayb ka ahaa. Sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaan Britoole ka maalin warbixin kasoo samayn doono isbeddelka cimilada iyadoo lagu jiro waqtigeedii.
Xamdi, waxyaabaha aad ka faa'iiday maxaa ka mid ah tababarkan? Markii kugu horreeyba mise waa markii labaad ee tababar noocan oo kale aad ka qayb qaadatay?
Haashim, waa markii labaad ka qayb qaato sanadkii hore, haddana waxay tahay markii labaad, chance labaad baan helay. Waxyaabahan ka bartay waxaa ka mid ah kow, inaan laga jeestay isbeddelka cimilada oona dadkeena lagu baraarujin, oo hadda kadib aad arki doonta annagoo ka hadli doona dadkeena aan bari doona inay ka diyaar garoobaan roobabowga, dabaylaha, duufaanada, abaaraha, wax kastaba. Aad baad mahadsantahay Haashim.
Xuseen Sheekh Maxamed, wuxuu ka socdaa ururka IGAD, gaar ahaan qaybta la yidhaahdo ICBAC oo ka shaqeysa deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Wuxuu ka mid yahay tababar bixiyayaashii halkan saxafiyiinta gaaraysa 30 saxafi iyo inta ka badan tababarka ku siinaya. Tababarada noocan oo kale, Xuseen, meelahaad ka qabataan ka urur ahaan, markaad faahfaahin naga siiso.
ashmaan maasan tahay tabadan waxaan ka qabanaa deegaanada Soomaalidu ay degto adoo Soomaaliland Puntland Soomaaliya Hirshabeelle Galmudug waxaan tahay barnaa wariyayaasha marka waxaan muhiim u aragnay arrimo wariyayaashu inay macni aqoon u yeeshaan ka warbixinta arrimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka marka waxaan ila climate reporting ama climate change reporting saxaafada wariyayaasha waxa lagu tababaraya inay macni bartaan erey bixinta terminology-ga lagaga warramayo isbeddelka cimilada marka sida ay ugu warramaan sida siyaasada ay ugu warramaan inay ugu warramaan isbeddelka cimilada taasina waxay u saamaxaysaa wariyayaashii inay macnahi khibrad iyo waayagnimo u yeeshaan ka warbixinta arrimahaas si guud xarunteedan iigad ee ka shaqeysa isbeddelka cimiladu dawriyaal bay tababartaa geeska Afrika oo dhan Uganda Kenya Sudan South Sudan meelo badan marka idiguna de qayb umad ka tihiin kuwaas taasi marka waxay fursad wariyayaasha u siinaysaa inay aqoontaas helaan anay ka warbixiyaan sida loo baahnaa isbeddelka cimilada ee nolosha bulshada saameeyay dadkii uu saameeyay xoolihii uu saameeyay abaaraha soo noqnoqday marka wariyayaashuna waxaan rabnaa oo jecelnahay inay siiyaan miisaan ama awood iyo waqti ay kaga warbixiyaan waxa soo dhantaasina waxay markaa u baahan tahay in daawadooda aqooneed kor loo qaado wad xusuuta wariyayaal aan halka ka qaadnay adigu ka mid ah inaan la adisaabo kusoo tabarnay mar hore marka saas ay u soconaysaa ilaa inta macnaheedu aan isleenahay deewo aqoonta aad kor u qaadi kartaan wariyayaasha
kuwaas waxa kala ahaayeen wariyayaal ka kala socday warbaahinta Soomaaliland oo lagu tababarayay tabinta xaaladda isbeddelka cimilada iyo la qabsiga dadka xoolo dhaqata beerleyda wuxuuna ka qabsomay magaalada Hargeysa tababarkaasi ay soo qaban qaabiyeen ururkayga qaybta ka shaqeysa isbeddelka cimilada iyo saadaasha hawada ee ICBAC Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
kaasina wuxuu hawriyaha VOA ee magaalada Boorama Haashim Sheekh Umar Good oo warbixintaasi ku eegayay tababarka dhacay magaalada Hargeysa haatan dhinacaas iyo dalka Ukraine hadaan aadno mas'uuliyiinta dalka Ukraine ama muslimiinta dalka Ukraine ayaa ku ducaysanaya guul iyo in dulkoodu uu ka xoroobo duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday Mufti Saciid Ismaaciilof oo ka mid ah hoggaamiyasha ruuxiga ah ee muslimiinta dalka Ukraine ahna muftiga muslimiinta dalkaasi ayaa mar hore go'aansaday inuu hakiyo shaqooyinkii dhinaca diinta la xiriiray iyo waajibaadkii uu diiniga ahaa isaga oo haatan u tafaxaytay xoreynta dalkiisa warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ay qortay waxay noo hayaa wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan
dhammaadkii sanadkii hore markii digniinaha weerar ee soo foolka leh ay sii kordhayeen Ismaaciilof waxa uu toobar la qaatay guutada difaaca dhulka ee deegaankiisa markaasii waxa uu mufti u ahaa dalkaasi Ukraine muddo 13 sanadood ah waxa uu ku dhashay kuna barbaaray Donetsk oo ku taala bariga Ukraine Ismaaciilof waxa uu mar hore ka soo cararay Ruushka sanadkii 2014 markii gooni ugoosadka ay taageerto Moscow ay qabsadeen magaaladiisa ugu dambeyntii waxa uu guuray xaafad degan oo ka baxsan Kiev oo lagu magacaabo Bucha. Ismaaciilof waxa uu bilaabay in uu ku shaqeeyo darawal military oo uu qaado shaqaalaha caafimaadka ee ka daadguraynaya dhaawacyada jiidaha hore ama magaalooyinka go'doonsan. Isagoo loo xilsaaray in uu ku kaxeeyo gaadiidka gurmadka xaalado aad halis u ah. Laakiin sidoo kale niyadda uu dhisay kuwa dhaawaca ah Ismaaciilof waxa uu sheegay inuu u arko shaqadiisa cusub inay tahay sii wadida waajibaadkiisa diiniga ah ee Ilaahay hortiisa. Ismaaciilof waxa uu ahaa mid ka mid ah tobanaan muslimiinta Ukraine oo sabtidii isugu soo baxay masaajidka Konstantinovka oo ay ku tukanayeen salaadda ciida. Masaajidka ayaa hadda ka mid ah masaajidadii ugu dambeeyay ee ka howlgala dhulka Ukraine ay maamusho ee Donbas. Ismaaciilof ayaa u sheegay wagaalada wararka ee AP in guud ahaan gobolka ay ku yaalaan ku dhawaad 30 masjid balse hadda intooda badan ay ku jiraan gacanta Ruushka. Todobaadkii hore Ruushka ayaa qabsaday magaalada Lishchansk oo ahayd magaaladii ugu dambeysay ee ugu weyneed ee iska caabinta Ukraine ay ku lahaayeen gobolka bari ee Luhansk. Barasaabka gobolka Luhansk ayaa sabtidii sheegay in ciidamada Ruushku ay hadda soo wajahan yihiin kuna sii jeedaan xadka gobolka Donetsk ee deriska la ah. Muslimiinta ayaa ah ku dhawaad 100% hal dadweynaha ku nool Ukraine oo u badan Masiixiyiinta Orthodox-ka ah. Waxaa jira dad badan oo Muslimiin ah oo ku nool gobolka Crimea kaas oo si sharci darro ah uu Ruushku ugu daray dalkiisa sanadkii 2014. Waxaa kale oo jira bulsho Muslimiin ah oo aad u tiro badan oo ku nool bariga Ukraine.
Taasina waxay ahayd warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobiyay Xuseen Barre Aadan.
VOA
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA qodobo kala duwan ayaa qaybta dambe ee idaacadeena inoo soo socda ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbay markii horeysa waxaad ku soo dhawaataan qodob iyo laba ka mid ah wararkii caalamka La taliyaha Steve Bannon oo ahaa la taliyihii madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay guddida Kongreska ee baaraya weerarkii 6 Januari ee 2022 lagu qaaday aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka in uu diyaar u yahay in uu ka marqaati furo wixii uu ka ogaa dhacdadaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay aragtay waraaq uu qoray qareenka u doodaya Steve Bannon oo lagu magacaabo Robert Costello. Steve Bannon oo ah shakhsi caan ka ah goobaha warbaahinta ee garabka midig isla markaana ahaa shakhsi aad ugu dhowaa madaxweyne Trump ayaa markii hore la qorsheeyay in maxkamad la soo taago bishan July 18-keeda iyadoo loo haysto laba dacwadood oo ah in uu diiday in uu ka marag furo wixii uu ka ogaa dhacdadii 6 January iyo weliba isaga oo diiday inuu bixiyo dokumentiyo laga codsaday. Warqadda ka soo baxday qareenka u doodaya Steve Bannon ayaa sheegay in Steve Bannon uu haatan door biday in uu si cad u marag furo hase ahaatee mid ka mid ah xubnaha guddida Kongreska Mareykanka ayaa u sheegay telefishinka CNN in marka hore ay Steve Bannon u wareysan doonaan kulan albaabada u xidhan yihiin. Dalka Sri Lanka ayaa maalintii labaad ku jira firaaq maamul kadib markii hoggaamiyaasha mucaaradku ay ku guuldareysteen in ay heshiis ka gaadhaan ciddii bedeli lahayd mas-uuliyiintii dalka Sri Lanka ee lagu khasbay in ay xafiisyada baneeyaan kadib markii mudaharaadayaal cadhaysan ay la wareegeen aqalkii baarlamaanka iyo xafiiskii ra'iisul wasaaraha. Dibadbaxayaasha oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wacad ku maray in aanay xafiiska madaxtooyada iyo weliba xafiiska ra'iisul wasaaraha aanay baneyn doonin ilaa iyo inta ay rasmi ka noqonayso is-casilaada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo intii ay man lahayd ciddii bedeli lahayd. Afhayeenka baarlamaanka ee dalka Sri Lanka ayaa hore u sheegay in madaxweynaha dalkaasi uu aqbalay inuu is-casilo ahaatee ra'iisul wasaaraha ayaa weli wuxuu ku adkaysanayaa in uu xafiiska sii joogi doono ilaa iyo inta xukuumad cusub laga soo dhisayo. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in mas-uuliyiinta in ciidamada dalka Ruushku in ay duqeymo ka geysteen iskuul iyo weliba dhisme kale oo ay degan yihiin dad rayid ah waxaana ku dhintay ilaa 3 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 28 qof oo kale. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa ku eedeynaya ciidamada Ruushku inay haatan bartilmaameedsanayaan goobaha ay dadka rayidka ahi degan yihiin. Dhegeystayaalintaasna waxaa naga eeg warkeenii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna. Awaysi wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta waxaana inoo soo diyaariyay Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa Kanada oo bilaabay inay aqoonsadaan kuwooda wax u qabtaa ama caawiya bulshada. Barnaamij abaalmarinno kala duwan lagu gudoonsiinayay Cabdulqaadir Muuse Xuseen oo loo yaqaano Nuuraaye oo ah milkiilaha maqaayadda Banaadir ee magaalada Toronto ayay todobaadkan isugu yimaadeen Soomaalida degan magaalada Toronto ay weheliyaan aqoonyahanno iyo dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo marti ku ah Kanada. Soomaalida Toronto ayaa badankood isla dhexmarayay wanaagga uu Nuuraaye u sameeyay bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto, balse waxaa cod dheer ku sheegay arrinkaasi Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto. Haddaba Maxamed Cabdullaahi ayaan marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyay in Nuuraaye la abaalmariyo.
Xuseen, marka hore waxaan jeclahay inaan hoos ka xariiqo qabashada xafladan lagu abaalmariyay walaalkeen Nuuraaye, in abaalkeeda iyo qabashadeedaba iska leeyihiin dhalinyaradii iga hoos qaaday hadalkii aan soo jeediyey. Haddii aad weydiiso maxaan ku doortay Nuuraaye in aan soo jeediyo in abaalmarin la siiyo, waxay ahayd قوميه ده سومالي ده ادل كنسي ده قوميه ده هكلا وحيلاه ده هاي ضد ايوغو باهن وحاجر الضد نمرك كجرن اي قوميه دولاه ده هاي وحاجر الضد ايوغو سيدو ده كلابو نلوش اوغرد عاي او اي سببو ويهين مخادرات كي يوح لمي ده وحاجر الدلين يرا اسكا بلاء او ايوغو نو او باهن ميل عنت كبس الشهاي او اي منطقة ناي كسو هرتان عنت ده كعنان waxaanu kuur galay marka in maqaayadanu dadkaas oo dhan ay asturto oo ki dhimirka qabayna oo isaga soo arooro oo saddexda waqtiba uu cuntada ka cunay cidna waxba waydiinin oo waliba cunto soo hadhay aan la seenin cuntada markaas dadka lacagta bixinaya la siiyo iyo wixii isagu qofka uu doorto la siiyo kuwi lagu qorana ay hadba wixii ay awoodaan ay iska bixiyaan markay lacag helaan ujeedada aanu sameeyayna waxa ay ahayd ka saxafi ahaan waxa fiican in aynu raadino wararka wanaagsan ay Soomaalidu leedahay Soomaalidu ma dhimanin Soomaalidu waa nooshahay Soomaalidu ma isnacba way isjecel yihiin marka ka saxafad ahaan inaan dadkeenu tusno inaan nahay dad nool oo isjecel oo is astura oo wada qabsan kara ayaan sidaan ku soo gudbin lahaa ayaan ka fakaray isla markaana goob la isugu yimid oo anaga saxaafadda ay reekanada nalagu abaalmarinayay oo nalagu mahadcelinayay oo qadan nalagu sameeyay ayaan ka soo jeediyay fikradan oo aan eri ma mudnin anaga ee waxa mudan nuuraya iyo makhaayada banaadir
dadka reer Toronto ee ka qayb galay munaasabadda lagu aqoonsanayay isla markaana abaalmarinno lagu gudoonsiinayay nuuraya waxa kamid ah Dr. Khadija Maxamed Cali oo barnaamijka qorbi ugu warantay wanaagii uu Nuuraay u qabtay bulshada
aad iyo aad farxad ii tahay aniga inaan ka soo qayb galaa markii Nuuraay waxaan u aqaanay aniga muddo aan joogay 30 sano ah wadankan joogay ay waa aqaanay samafalkiisana waa ka warqabay marka Soomaali waxa jir jirtay inay markasta qofta la faani ay tahay qof dhimatay waxaan moodaa in laba sheego karib ina wax fiican qabtay laakiin dhalinyarada cusub hadda soo baxday waxay ogaadeen wadamada aan joognana ay ka faa'iideysteen waxyaalaha in recognition la soo bii in qofta wax fiican soo bido loo aqoonsado oo liiraha wallahi wax fiican qabtay annaka dhan wadamadan aan joogno award badanana laga siiyay laakiin Soomaali gudaheeda ma ka dhici jir ama community-yasha qaarkood kama dhici jir marka wax cusub oo hadda lagu soo biiro waay wax fiican waay waana dhalinyarada cusub aan fikradaas la timid waana fiican tahay inay maaragtay u qabtaan Nuuraay in waxa waaye soo dadaalay wax fiican qabtay waana aaminsanahay inuu yahay unique aan qof laga simi karin maanta waxa dadka jooga magaalada Toronto dadka aad iyo aad u kaalmeeya wiligiis maya ma dhihin sadaqa wiligiis aliis maya ma dhihin markii loo tago wixii la yiraahaa keen waa Kenya aan si asaaba bilaababo dadka waa ku daydaan marka waxa waaye qof aad iyo aad riyali u baahneed in la aqoonsado Soomaalina wax weyn ayay maanta qabatay riyali reer Toronto wax fiican ay bilaabeen waana ku mahadsan yihiin
dadka kale ee ka qayb galay munaasabadda abaalmarinta waxaa ka mid ahaa Daahir Cali Kulmiye oo ka yimid dalka Ingiriiska ahna gudoomiyaha Alpha Trust oo ah hay'ad u gargaarta dadka tabaaleysan ee Soomaaliya Daahir wuxuu barnaamijka qurbi u sheegay in qurbi joogta kale ay tahay in reer Toronto ay ka bartaan in qofka isaga oo nool la abaalmariyo
jaaliidan waxa ay caawa ilaamisay shakhsiga inta uu nool yahay in la xuso Soomaalida shakhsiga marka uu dhinto ayay sheegan taariikhdiisa waxa lagu abaalmariyay waxqabadka uu Soomaalidu u qabtay iyo dadka danyarta ah maadaama anaga aanahay dad u gargaar danyarta annagana role model ayuu noo noqday waa wax lagu farxo jaaliida Canada programka ay qabteen qulbi joogta aniga message-ka u diray waxay tahay fariin fiican ayaa nool diray iftiin fiican ayaa dhashay caawa waxa la xusay qofka intuu nool yahay taariikhdiisa in bulshada kale anigana aan ku dayeyno reer Canada programka ay caawa kala qabteen insha Allah taala marka ay ku laaban insha Allah waan qaban doonaa anigana
Sheikh Umar Maxamed waa wacyigeliye dhanka diinta ah oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee degan dalka Holland wuxuu goob joog u ahaa munaasabada wuxuu barnaamijka qurbi u sheegay in arrintan ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada Soomaalida
wallahi waa wax aad u qiimo badan sida la socotid madama aanan dhalinyarada iyo jiilka cusub
waxa farxad noo ah ku dayasho noo ayna aragno odayaashii dadka yaani tusaalaha noo ah in yaani calanka wanaaga la gudoonsiinayo mar walba taas aan aragno waxaan ku dhiirin karnaa in wanaaga aan sii joogteyno oo dhiirgelin weyn noo tahay maasha allahu tacaala waa wax mudan in lagu daydo isla markaasina dhihigar wax soomaali yaani ay ku yareed laakiin hadda ay yaani dib u bilowd in wanaaga iyo dadka lagu maamuus wanaaga waxaan dhiiraa waxita waa ku dayasho waa wanaag waa kheyr maasha allahu tacaala wax lagu farxo maasha allah
wata dhalinyarada maxay ka baran karaan nuray waa dadkii hore dadkii kanada in muddaa jooga dabcan uu ka mid yahay dhalinyaradeennan cusub maxaan ka baran karnaa markay timaado abaalmarinta iyo aqoonsiga qofkeenni wanaagsan ee wax qabta
walaa dhalinyarada wax badanay ka baran karaan tusaalaha koowaad waxay tahay haddii odayaasheena ama jiilka naga horeeyey ay calanka wanaag aanan noo dhiibin calankaas ma qaadanayno oo calankaas waxaa ka mid ah marka aan dad wanaag la gudoonsiinay anaga waxaan bilaabaynaa in kulamo sidaas oo kale aan sameyno oo dhalinyaradeena kale wanaag aan gudoonsiino waxaan dhiilaa waxay tahay mar walbo odayaasheen dadka yacni awowyaasheen aabayaalkiina waa tusaalooyin anaga aan ku dayano mar walba wanaag aan ka aragno waa mar walba anagan aan sameyno aan fulino wanaag fiican waay haddana waxaan kugu sii daraa ustaad ilaah khayr ku siiya dhammaan bahda v o a maasha allahu tacaala yacni waxaa qiimo leh waxaa arki jirin qof lagu ammaanaya qabiil ama lagu ammaanaya waxyaabo kale xitaa uusan mudneyn laakiin in qof wax la taaban kara lagu ammaano waxay tusinaysaa waxay tahay wax fiican anagan tusaale inoo tahay jiil cusub fiicanne insha allahu tacaala waxwaa tusaale fiican la soo saari doonaa guuleysta
haddaba cabdulqaadir muuse xuseen nuuraaye ayaa kadib abaalmarinta waxaan weydiiyey dareenkiisa iyo waxa uu ku muteystay in soomaalida toronto ay sidan u maamuusaan
wallaahi been makuu sheegayay hawada habeen iga farax badan ma jirin because maxaa la aayey qofka ugu horeysay oo shaqsi ahaan oo wax la siiyo oo toronto isku raacday aan noqday reer toronto waa mahadsan yihiin dhammaantiin wallaahi runtii markaan ka hadlo waxaan wax oo ilaahay oo qarar waayna qof oo waxaan iska heli karta ma jirto wuxuu ilaahay ii fududeeyey waa dadaalay laakiin wax oo ilaahay fududeeyey waaye waxaan wax oo ma aan maxaa ladhahay shaqsi oo iska heli karo ma aan waxaan kaleentoodoo meesha ku jirto xaaskayga aasiyi maxamuud axmed ee qof soomaali oo dhab e waaye halganka aan soo sameeyey qofti ugu gacan qabatay iida waaye wallaahi weligay wax laygu yimid ma diidan aniga communitiga maxaa ladhahay wax walba meel kasta wax ka dhacaan meeshii wax ka jiraan wixii laygu yimaado weligay ma diidin gas station aan ka shaqeeyey meel civil receiving aan ka shaqeeyey markii dambe ilaahay wuxuu u gargaaray inaan maqaayadda aan furto maqaayaddan aan mataqaanaa waxa aan sameeyo dhan maqaayaddaas aan mataqaanaa oo wanaag oon sameeyey maqaayaddaas aan ka sameeyey
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oon ku soo qaatay soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa kanada oo bilaabay inay aqoonsadaan kuwooda wax u qabta ama caawiya bulshada intaan mar kale kulmi doono waa xuseen nuur xaajo idinkaga tegaya sidaasiyo nabadgelyo
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaha v o a saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban dowladda kenya ayaa maalmo ka hor sheegtay in madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya ay dhowaan saxiixi doonaan heshiis dib loogu furayo ganacsiga qaadka oo soomaaliya ay hakisay bishii maarso 2020-kii sababo la xiriira xayiraadda cudurka covid-19 haddaba xilligan ma tahay waqti ku habboon in dib loo soo celiyo ganacsiga qaadka waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya abukaate maxamed maxamuud xirsi dhuuke iyo daahir cabduqaadir axmed oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey abukaate maxamed
bismillaahi raxmaan raxiim ugu horeyn waa salaamayaa bahda vioe iyo saaxiibkay dhammaantiin waxaan qabaa inay tahay xilli ay ku habboon tahay in la hagaajiyo xiriirka dhammaan dowladaha dariska inala ah gaar ahaan dowladda kenya oo ganacsi iyo isku xirnaan taariikhi ah aynu lahayn ayna iska dhammaatay kiiskii hadda inagala dhexeeyey oo badda marka oo ilaahay guushii inaga ina siiyey sidaa darteed way ku habboon tahay waxaa laala wixii ganacsi iyo xiriir qaabku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha dadka Soomaaliyeed iyo deriskaba laga isticmaalo, walow uu maandooriye yahay oo dhibaato bulshadii ku yahay, haddana hadda Itoobiya keediiba waa yaalaa dalkii oo waa soconaya. Marka in waxaana la rabaa dowladdu ay keento qorshayaal innaga lafteena aynu wax kaga bedelano oo lacagta adag oo inaga baxaysa innagana aynu helo mataqaanaa ama kaluun ha noqoto ama qudaar ha noqoto ama moos ha noqoto ama ha noqoto milix ha noqoto, waa inaan helnaa annaguna bediil aanu ku soo ceshano lacagtii adkayd ee bulshada Bariga Afrika degtana, dee inay walaal noqoto oo caano wadaag noqoto oo ganacsigeeda iyo shaqadeeda socoto gaar ahaan Kenya. Taas waxaan qabaa waqtigii ku habboonad inay tahay. Markii horeba COVID-19 iyo arrimaha baa loo maray, khilaafkii baddana waa jiray, arrimahaas oo dhan waa iska dhammaadeen. Taasana anagu qabaa.
Daahir Cabduqaadir
wareysiin Abubakar iyo dhammaan bahda VOA Abukaata Maxamed Duuke iyo dhammaan muslimiinta caalamka ciid wanaagsan. Dooda hadaan horay u galo, walaalseen hor waxaan aaminsanahay xilligan iyo xilli dambe soo socota baan uma aaminsanahay in siidaynta qaadka Kenya inay waxdan ku jirto xilligeedana mabla joogaba. Dowladdii hore ee Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, inkastoo markaas uu kaws u yimid oo COVID-19 la sabeeyay, joojinta qaadkaas mirow aad ugu saxsanayd. Haddana waxaa yimid kii Itoobiya oo asna aan ka dhib yareyn. Laakiin kan Itoobiya waagii waxay ugu soo marmaysootay inay qaadanayso kaluun iyo cunucaas. Anuu markaa waxaan aaminsanahay siidaynta qaadka sidiisaba anaga maxaa doonaa noogu jirta. Kow, dhibaato baan ka dhaxalnaa, lacagna waana la ka qaadaa. Markii laga soo tago doorinta dadka uu dooranayo iyo maandooriyaha uu yahay, labada dal ee deriska waxaa la rabaa inay ka dhaxeeyaan mutual interest wax la yahay, dana isku sidka inay ka dhaxeeyaan. Annaka Kenya tusaale ahaan maxay naga qaadanaysaa? Way horey maxay nooga qaadan jirtay? Wadahadallo fara badan oo la gala jiray ayse Kenya ay ka dhabeen. Aad baan ugu faraxsanahay maan dhowaato markii shirki iga dhacayay in Mudane Xasan Sheekh uu ka qayb gelin oo u diray ra'iisul wasaaraha kuxigeenka. Halkaas dowladda Kenya waxay qorsheynaysaa inay xilligaas ay isku daydo inay wada hadal kala gasho arrimaha qaadka. Laakiin Mudane Xasan Sheekh Muuse aadin, anaga waxaan aaminsanahay ilaa inta annaka Kenya ay waxyaalo fara badan nooga baahanayso dhaqi qaadanayso in CDMN aan qaad aysan ugu soo fasixin. Wax dano gaaro haddaan aan ka dhaxlanay maba jirtaba. Balse waxaan aaminsanahay kan Itoobiyaan aan halka joojiyo si qarankan uu u noqdo mid qurux badan. Waxaan aaminsanahay oo cadba nimanka Kenyatiga jaadka noo soo dhoofay iyo oromada ma cunaan. Marka annaka maxaa hadda qashin iyo qaad wax kale aan ka fakarno oo dumartay ganacsiguna qaadka kaliya maaha.
Abukaate Maxamed, hadii aan dib kugu soo laabto, waad dhageysanaysaa Daahir waxa uu ku doodayaa Soomaaliya xilligan inaanay dan ugu jirin in dib loo fasaxo qaadka guud ahaan. Adigana waxaad qabtaa inay wanaagsan tahay in ganacsigii labada wadan dib loo soo celiyo. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Daahir, waa mahadsan tahay walaale. Innaga sabab aan u diidno qaadka Kenya aanu ogolaano qaadka Ethiopia ma jirto. Halku dhaga dowladana waxa weeyaan dunidana heshiisina lanahay, inaguna heshiis lanahay. Waa sax inaynu bedel helno oo ay jirto lacagteena adag waxaan ku soo ceshano. Waa sax inaynu dadkeena ka wacyi gelino waxyaalaha maandooriyaha ah, iyaduna waa ishu kale. Laakiin qaadkii waa yaalaa, dunidana inaan heshiis la noqono, Bariga Afrikana ay heshiis tahay weeye. Markii shirki iga dhacayna madaxweynuhu wuxuu jiray safarkii ballaarnaa ee Turkiga uu aaday, oo dee waxtar aad u ballaaran oo shirka iga noogu muhiimsan ayuu jiray. Marka anay taasan qaba.
Daahir, sida Abukaate Maxamed uu qabo, marba haddii uu yimaado qaadka dhanka Itoobiya, ma kula tahay inaanay jirin sabab loo hor istaago dib u fasaxidda qaadka Kenya iyo guud ahaan xiriirka ganacsiga labada wadan, dowladduna ay markaa keento qorsho ay kaga faa'iideysanayso waxyaabaha kale sidii ay u dhoofin lahayd?
Walaalseenimay Doode Maxamed, ee ah qaadka Itoobiyaba waa yaalaaye, kan Kenya maxaa loo haystaa? Waxaan kaga jawaabayaa, horta ninba ood loo dhiibaaliyay markaas inta qaadi waayo wuxuu yiri tukala laygu daro. Marka annagu hadda ma rabno annako kii Itoobiya annako hadda la dhibaataysan in mid Kenyana nala ku daro. Tan kale way kala daran yihiin oo hadda markii liyaha qaab dragis ahaan kaliyahada qaadka Itoobiya Kenya aad ba u dragis badan yahay. oo maduri ahaan kaasa horta zaid ah tan kale kiya dowlad waxa weeyaan yani kor marsan Ethiopia kor marsan weeye si xawli ah oo tir badan oo zaid u soo gali jiray kan Kenya oo iman jiray asoo waliba waa high price ah oo qiimis u sareeyo laakiin kan hadii Ethiopia kaasna waa raqiis ka raqiisan yahay kana daroogay laakiin totally anoo aan aaminsanahay qaadka labada dowlad oo dariska aba in la ka joojiyo hadii hadda mid naga xiray alxamdulillaah yaanan u sii raadin excuse iyo hadda cudur iyo qaab ugu soo deynayaan u sii raadin saas naga ahaado political ties ka oo laba dal ka dhaxeeyaan horta kuma xirna yani hadda walaalkii maxamed baa wuxuu lahaa dunida heshiiska Soomaaliya heshiiska dunida heshiiska heshiiska dunida la noqonayna hadaan anaka aan common interest anaga aan ka weyno idan anaga caamka dan ka weyno waa iska deynayna moqta dan anaga qas ka noo dan ka weyno waa iska deynayna marka kaasna hanaga joogo kan falankiisii hal la galo ila ay Kenya la timaado clear agenda ama agenda cad oo ah waxaas iyo waxaasan exchange anay ku sameeynaayo an ka qaadanay idinkuna waxaas naga qaata haday la iimaan waa sax hada fiiri dollar baa bixi jiray dollar degmooyinka Soomaaliya dhan waa tag jiray marka dhibaatoas basaas naga ahaato kana hanal ka joojiyo dowladu waa saas walaal
waxaan hadalka siinayaa Abukaate Maxamed
waan maatay daahir walaal waxaan qabaa qaadku daroogo inuu yahay hadii dadkii bariga Afrika deganaa ay isticmaalayaan oo cid haysa sidii dawladdi maxaa siyaad barajaadkii waa la xarimay uu san jirin ishu minna loo ogolaado minna loo diido ma yaalo hal ku dhaga dawladana waxa weeyaan dunidana inay heshiis lanahay Soomaaliduna ay heshiis tahay saldhiga bay hortora qaacidadan ku fadhida dawladda inoo ku suqaysa waxa weeyaan oo xuduudeena taala bariga Afrika waa Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Saddexdaba heshiis wanaagsan iyo ganacsi wanaagsan iyo wada noolaansho wanaagsan iyo mid waliba in dad Soomaaliya ay qayb ka yihiin ama ay wada yihiin. Marka dawladda Kenya waa shirkeena qayb ka mid ah ganacsiguna inuu furnaado ayaa muhiim ah laakiin sidee dadkii looga wacyigeliyaa maandooriyihi iyo sidee bedel aan ugu helna exchange kala bedelasho dollar ah maadaama dollar adag naga baxayo taasna waxa laga rabaa wa policy-ga laga doonayo dawladeena dhexe Soomaaliya madaxweynaheena iyo ra'iisul wasaaraheena iyo xukuumadda soo socota ayaa laga doonaya hanaan bedel keeni kara ganacsigeena iyo wax soo saarkan aynu kor u qaadno waxaan aaminsanahay bariga Afrika oo dhan customer inuu ino noqon doono dakada badan baynu yeelanay dalkeenu hore u socdaa nabadgelyadii hadii la xasiliyo wax badan baa soo socdaa waa shacabiga Kenya iyo dawladeedana waa u baahanahay walaalahana way
daahir adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay maxaad halka u aragtaa ama balla gudboon dawladda federaalka Soomaaliya inkastoo dawladdi hore ay hakisay soo dejinta mirooga 2020kii sababo la xiriira xannibaadaha ka dhashay COVID-19
halka waxaan u arkaa yaanan ka fikirin maanta xilligan aad 2020kii la toojiyay ee Kenya soo deynta si aan ka fikirin midka hadda nuu socda Ethiopia iska joojino ilaa labada dawladoodba aan ka helno danahan ay qaska su'aashu diin suudintu mudan waxa weeyaan waxa daqaadku inuu soo kordhinayo horta ma jirtaa waa maya war maxay hadda dawladahan dariska anaga qaataan qudaar naga ma qaataan xoolo naga ma qaataan wax kale naga ma qaataan Soomaada garan xilligi dawladda kacaanka intaan la joojin gabigiisaba waxa jirtay waxa la farabadan alcoholka iyo loo gudbin jiray ayaga oo la siin jiray hadda yaani wax hadda aan ka faa'iideyno ma jiraa hadda hadii hadda aan ka fakarno inaan soo deyno oo noo yimaado anaga uma qarash naga baxayay ya hadda dawladdan waxay hadda nooga baahan tahay ma jirto wadamadii anaga naga weynay hadda ingiriiska kale waa iska joojiyay totally marka anaga dawlad afrikaan oo yaro cudana soo koreynay inaan hadartaan anaga hadda aan u taalusan ma qabno waana ku ixtiraamayaa walaalkii Dr. Maxamed Duuke yani Abukaate doodiisa waa ku ixtiraamayaa mar halka waxaan arkaa anaga joogo kan kale Ethiopiaana hanal ka joojiyo si mustaqbal ifayeyo yaani dadkanadana ay u badbaadaan dadka shirmaadka yarka ka raacsan waxaan dhilaa oo Ilaahay meel ka qeyr badan ha in ka arsaaqee yahani waayalaas daraagiska aqoob ku taajira lama arkay halkaa looga gudbo salaam aleekum
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay abukaate maxamed maxamuud xirsi duuke iyo daahir abduqadir axmed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad mahadsan tahay Zainab Abukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatana gabagabada idaacadda ayay ku sii saqaynaayee dhinaci heesaha ayaan mid ka mid ah idin soo qabanaynaa
Abu
codkaas xasan aadanna wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii caweysnimo tan iyo inta aynu ku kulmi doonno idaacadaha iyaga soo socda waxaan ka tegnaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.